Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16-17 sentyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Dushanbeda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etadi. Tashkilot o'zining 20 yilligini nishonlaydi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, sammitning birinchi kuni 16 sentyabrda davlat rahbari tashkilotiga raislik qilayotgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Pokiston bosh vaziri Imron Xon bilan. 17 sentyabr kuni esa Eron prezidenti Ibrohim Raisi bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi. 17 sentyabr kuni esa davlat rahbarlarining yig'ilishi o'tkaziladi. Yig'ilish yakunida Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik Tojikistondan O'zbekistonga o'tadi. Shuningdek, Dushanbeda yangi formatdagi Shanghay hamkorlik tashkiloti kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda tomonlar Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qiladilar. Bundan tashqari, hafta davomida prezident huzurida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga oid taqdimotlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Avvalroq Dushanbeda Shanghay hamkorlik tashkiloti va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari ilk bor Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha muhokama o'tkazishi haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.